И сейчас вот мы взялись вместе за этот такой немаленький, скажем, проект, который...
Šī mums nav pirmā sadarbība, un tagad esam apņēmušies īstenot šādu nemaz nemazu projektu, kas Latvijai šodien ir ļoti vajadzīgs. Ļoti ceru, ka mums izdosies, jo atpakaļceļa vairs nav. Esam ieguldījuši daudz darba, izskatījām arī koncertzāles variantu, bet tas izrādījās pārāk liels un dārgs projekts. Tādēļ izšķīrāmies par labu laikmetīgās mākslas muzejam. Tagad priekšā smags darbs, bet paldies visiem par atbalstu.
Спасибо большое и Dievs sveti mūsu Latviju, ja? Paldies.